ще говоря за един фичър, който в момента е в C-Sharp 5.0, т.е. миналото година дойде в C-Sharp 5.0.
Специфично за C-Sharp или като цяло за
програмирането? Аз ще говоря за C-Sharp, но аз съм убеден, че този фичър ще влезне във всеки един мейнстрим език в следващите 10-15 години. Защото, както стана с ламбдите, аз не казвам, че ламбдите са ги измислили C-Sharp, някой да не дойде да ми каже, че нали, това съм казал, но в последните 10-15 години ламбда експрешните влезнаха във всички езици.
Включително и в Java вече.
Ще влезнат в Java тази година, в JavaScript примерно след 2 години, в PHP влезнаха във всички.
Чакай, как в JavaScript ще влезна след 2 години? JavaScript си ги има от...
В JavaScript имаш анонимни функции, ламбда експрешните са друго нещо.
Я ми обясня разликата между двете.
Lambda Expression са това по-краткия синтакси с стрелката.
По принцип,
не е много различно. Факт е, че не е много различно, но когато редиш много такива, този синтаксис почва да има значение. Защото то реално погледнато по тази логика и в Java има ламбди. Казват са анонимни класове, само че вместо на един ред се пишат на 5. Нали? Но нали, става просто, че ще стане работа. За мен, значи, този фичър също не е измислен в C-Sharp, не съм много сигурен къде е измислен. Примерно знам, че в F-Sharp има, го има преди това. Не съм много сигурен къде е измислен. Има други езици, ще спомена и другите езици, в които го има, след C-Sharp. Абсолютно съм сигурен, че не е измислен за C-Sharp. Но...
Един въпрос, каква е темата?
Така, за този фичър Async Await, как да се прави, той позволява да се пише асинхронен код по начина, по който се пише синхронен код. Ще след малко ще стане ясно, надявам се. За съжаление, това е малко трудна тема да се обяснява само с говорене, но ще се пробвам. Така, както казах, за мен няма съмнение, че това ще се премести в другите мейнстрим езици. Просто C-Sharp е първия мейнстрим език, който го поддържа. Така, сега, да се върнем малко назад. Интересното е, че за да се обясни как работи това, според мен е лично, най-простия начин няма нищо общо с този фичър. Тоест, не че няма нищо общо, ами е за един съвсем друг фичър, съвсем различен фичър, който обаче се оказва, че е много подобен. В много езици има концепция за итератор като обект. Итератор е номератор, генератор. Това е обект, който може да генерира поредица от елементи, като най-често употреба на такива итератори, номератори или генератори, това синоними, да се връщат едно по едно елементите от някаква структура от данни, най-често примерно списък.
Да ти направя една дребно уточнение. Итератор и генератор са различни неща. В света на Python са много различни неща.
Така е.
И в PHP сега, понеже вкарват генераторите, и там са много различни
използват,
неща. Използват лекко различна
терминология. Да. Да. Генератор обикновено е фичъра на езика, пък така, няма значение. Па итератор е обект, примерно. Използват се взаимно заменяемо и зависи от терминологията на конкретния език, кое как се нарича. Сега, самия обект обикновено има метод getNext, който връща следващия елемент. И така работи. И реално това се ползва много често и някъде от проверих на Wikipedia от 79-та година в един език, който не го бях чувал между другото, се е редил един фичър, който обикновено нали, в C-Sharp фичър се нарича iterators, а пък обекта е numerator. Нали? Докато в другите, в Python съм почти сигурен, че се нарича generator, се нарича фичъра, така, който обикновено се свързва с keyword-а yield, който се пише yield.
Не се превежда крещя, най-грубо казано.
Раждам, връщам, нещо такова означава.
Аз съм го превеждал винаги като крещя, викам.
Добре, да, той е между другото много интересна дума.
Да, тя е много интересна дума.
Нещо се отделя от нещо, по принцип, е такова. Има много значение, наистина, и много поетична дума, между другото. Много я обичат в песни да я слагат и така нататък. Както е, няма значение. Обикновено свързва с този keyword и това какво означава? Позволява ни да пишем един код, който да има един цикъл и той да върне не една стойност, ами няколко пъти, примерно в C-Sharp синтакса yield return, резултата, нали. И Това позволява от един цикъл, примерно, най-простия пример е цикъл, да върнем много резултати. Тази функция да върне не един резултат, а много резултати. Почти във всеки език се използва keyword yield и почти във всеки език прави това. Освен в Ruby, където keyword yield прави съвсем друго нещо. Този прекрасен език, така мъдро.
Ruby трябва да бъдат различни винаги.
Да.
Може така.
Целият свят е така, те са наобратно. Сега как работи този фичър? Този фичър работи като той всъщност създава обекта итератор. Ти имаш един метод само, но той създава обекта итератор. И този метод, всъщност когато се стигне до yield return в него, той не, прави нещо като пауза на метода. Връща резултат и прави пауза на метода. Следващия път, когато се извика метода, т.е. това е метода getNext, следващия път, когато се извика, се продължава от следващия ред. Той един вид yield му позволява да помни докъде е стигнал. Сега, и да продължи оттам. Сега, това обикновено как се реализира технически? Реализира се технически като всичките локални променливи се изнасят като филдове на класа и компилатора или там интерпретатор или каквото иде, пренаписва метода. И как го пренаписва този метод? Прави примерно един switch и навсякъде където имаме yield return, той слага, разделя кода там и го слага в различни кейсове на switch-а. Switch-а е по една променлива, която се казва state. Когато всеки път, когато влезне в метода, той гледа какъв му е стейта и отива на съответния кейс. Тоест, той прави един и премества стейта на следващия кейс. И това му позволява защо е ценно? Защото позволява да се използват конструкции като try-catch, като for, циклите там и така нататък, да се използват в код, който по принцип би трябвало ни да го напишем така като някакъв switch и така нататък. Ние просто извъртаме един цикъл и връщаме всички данни, но то се изпълнява на парчета. Първия път, когато се стигне до връщането на резултата, все едно се запомня докъде е стигнал метода. Втория път, когато се извика метода, той продължава там. Така работи. Това е много добър синтактик шугър за такива ситуации. И особено когато езика използва много, много често такива неща, като колекции и така нататък, или примерно в C-Sharp Link, поредици, нали, когато е sequence, е много полезен. Забележете, че поради факта, че това е метод, итератора може да не работи върху колекция, може да не работи върху данни, може да генерира поредица, може примерно итератора да генерира числата от 1 до безкрай. Нали, той не ги генерира на един път, обаче всеки път, когато му се поискат, може да даде следващото. Не, че има един списък с числата от 1 до безкрай, нали, който се държи в паметта и се взимат едно по едно от там, а просто чрез код се генерира следващите. Така. Тоя фичър всъщност се оказва, че е много полезен и дори може да се ползва като въпросния фичър Async Await, което е много интересна, нали, концепция. Защото така, да помислим какво прави пак. Компилатор разцепва метода на първа част и продължение, където се сложи и от keyword-а е до тая първата част, когато останалото, което се сложи, е продължението. Забележете, че може да има много keyword-и, тогава ще има много продължение, много едно след друго ще са навързани продълженията. Така, оказва се, че компилатор е доста добър да прави, доста лесно е един вид, да се прави тази трансформация на кода от компилатора автоматично. Така, това казвам, защото почти всички езици, доколко знаем, в PHP 5.5 го има даже.
Това още не е излезло официално, но да, вкараха го официално. Така. И от това ще е основата на генераторите. Иначе генераторите ги има от много давно.
Да, като обектите и итераторите.
Ами, то е концепция, то е структура. То това е езикова структура, не е само обект. В смисъл, това си цялостна структура вътре.
Мисълта е, че много езици го имам и затова го казвам, защото много хора могат да го знаят това и да направят връзката на ни за какво става. И сега, един от най-красивите хакове, даже един път правих на .NET User Group лекция за това, който съм виждал, е използването на итератор или то yield feature за писане на асинхронен код. Сега, какво е асинхронен код първо? Асинхронният код е Това е когато задаваме задача за изпълнение и даваме какво се случи, когато тя завърши. И нашия код продължава надолу. Изключително популярно, примерно в JavaScript. Запуска се Ajax заявка и не се, кода не спира докато заявката дойде. Се дава callback, който да си, код, който да се извика, когато заявката приключи. Това е асинхронното програмиране. Асинхронното програмиране е важно за много, много неща. При сървърните системи е важно, защото в противен случай трябва да се пускат нишки, а нишките са по-тежко такова, хъбът ресурси, включително памет и CPU. Нали?
И могат да станат зомбита. Оха, любимите ми, да се зомбират. Нишка зомби, в смисъл, когато нямаш родител. Родителят умира, обаче нишката е активна. И за това се нарича зомби.
Това не е много голям проблем.
Добре, хич не е проблем.
Никога не съм имал такова нещо. Както е?
Добре, хубаво, не си видял.
Така, но примерно едно web приложение също трябва да знае за тези неща. Нали, примерно Node.js само за това говорят. Как не правили нишки и правили само асинхронни операции. Тоест, това е от гледна точка на сервера. От гледна точка на клиента, асинхронните операции са важни с цел да не се блокира интерфейса обикновено. Тоест, натискаш един бутон, пуска се една заявка до някакъв веб сервис и програмата ще стане not responding. Това между другото също ще стане и в браузъра и има синхронно API за Ajax между другото. И ако такова ще видите как таба ще ви стане not responding, докато сервера не ви върне заявката, важи за почти всички UI frameworks. Така че това асинхронното програмиране е нещо важно и за клиента, и за сервера, и ще става все по-важно. Така, в Microsoft даже решиха да премахнат почти всички, да премахнат синхронните версии от Windows 8, от Windows RT. Не Windows RT като операционна система, а WinRT като API-то за писане на тези приложения. Решиха да премахнат всички синхронни API-та, които могат да отнемат повече от 50 милисекунди. Изобщо нямат синхронна версия API-та. Нали, форсират хората да пишат асинхронното, не че не е лесно да го излъжеш, но те ти правят тоя намек, че ти трябва да го напишеш така. Така. И съответно, Андерс, да се свети името му, решил да наобликчи. И сега, преди, какво съм виждал, един великолепен хак, но от най-красивите неща, които съм виждал, нали, в програмирането, беше как да се използват IoT итераторите, да се използват за асинхронно програмиране. Какво правят хората? Те забелязали, че какво прави асинхронното програмиране. Даваш му начало на кода и му даваш продължение на кода. Нали, callback. Евентуално някакво продължение. Продължение при успешно завършване и продължение при грешка. Нали. Те тогава са сетили, че вече има фичър на езика, който разделя един нормален метод. Сега, нека да сложим един малък код, да си представим, че го имаме, един много прост код, синхронен, и да видим как ще стане асинхронен, за да видим за какво става въпрос. Значи, представи си, че имаш следната ситуация, имаш два уеб сервиса или уеб сервиси база данни или нещо такова. Първия взима, праща някакъв аргумент към някакъв сервис, получава резултат. Резултата на следващия ред се предава на следващия на друг сервис. Другия сервис взима резултата като аргумент и връща собствен резултат. И от собствения резултат, да кажем, апдейтваме юзер интерфейс. От резултата на втория сервис. Тоест два реда. Извикване на първи сервис, извикване на втори сервис с резултата от първия сервис, апдейтване на интерфейс. Представи сега, че това е в цикъл. Това са 5 реда код. Така. Надявам се всички да могат да си го представят. Цикъл, в него едно извикване на сервис, резултат се подава на друг сервис и накрая се апдейтва с резултат на втория сервис интерфейс. Така. Сега, ако това трябва да си го представим асинхронно, то как ще изглежда? Първия метод, първият сервис кол, ще има callback втория сервис кол. Втория сервис кол ще има callback апдейтване на интерфейса, апдейтинг на интерфейса, тогава накрая ще вика един вид рекурсивно, ще вика първия сервис пак, за да получим цикъла. Накрая си представете, че върху това нещо има един try catch, който фаща ексепшъни от двата сервиса, че е паднала мрежата, примерно. И тогава на двата такова добавяме два отделни колбака за грешки, които и двата колбака викат отново първия сервис, защото нали, просто цикъла трябва да продължи да се върти. Това станаха ни големи спагети. От един малък метод с 5 реда направихме 2, 4, 6 метода с callbacks, които много трудно се следят, защото те са някакви взаимно рекурсивни истории. Така, това е проблема с callback-а и колко е лесно да се пише синхронния код, който е един цикъл с две извиквания, нали, едно след друго, и колко мазало става с callback това. Особено ако трябва да сложим в него цикъл и try catch. Сега, обаче хората са сетили, че в езика вече има един фичър, който може да разглобява цикли, да ги прави на продължения и да работи с цикли, с try catch и така нататък, и да направи цялата тази операция с закачането на продължение. Т.е. след като се викне втория път, да продължи от там, докъдето е стигна. И те, това, което правят, е използват итераторите, за да направят асинхронна операция. Вместо да връщат sequence, те връщат сигнали дали операцията е приключена. Т.е. Не сигнал дали операция е приключена, че се чака операция. Накрая, когато пристигне сигнала, когато приключи операцията, кода, който ние пишем, т.е. кода, който ние пишем, дава сигналите чрез yield. Т.е. където има yield, означава тук прекъсни. И изчакай да, обикновено се дава с числа, и от едно, примерно, означава изчакай да приключи една асинхронна операция. След това има друг код, който не го пишем ние, т.е. той е нещо като библиотека е написан, казва се асинхронен номератор. Този код върти един цикъл в една друга нишка, така и проверява дали има, дали е пристигнало нещо ново, някаква асинхронна операция. Когато пристигне асинхронната операция, той вика getNext. GetNext, понеже итераторите са такъв фичър, че те са разделили кода и се продължава там, докъде стигна, итератора продължава нашия код точно от там, докъде ние сме започнали асинхронната операция. Всичко това става без да хабим излишни нишки и така нататък. В допълнение, много UI frameworks имат възможност, т.е. невъзможност, ами задължението, когато се пипа интерфейса, т.е. се пипа само през интерфейс нишката, а не от друга нишка. И трябва да се качи резултата на интерфейсната нишка. Обикновено изглежда така, примерно, dispatcher invoke или invoke required или някакви такива неща. И се казва да се извика резултата, да се извика останалия код, callback-а, да се извика на нишката на UI-а. Това нещо също може да се автоматизира и всички парчета код да се връщат на нишката на UI-а. Сега, това аз осъзнавам, че малко сложно такова, но какво всъщност са направили? Ами, Microsoft са взели тази идея и са я направили в продукт. Дали са keyword-а async, който реално означава, че метода съдържа такива асинхронни неща, и keyword await. Keyword await е еквивалента на yield. Където има keyword await, там метода се разцепва на две парчета или на повече парчета, и първото парче е нормалния код, който се екзекютва, второто парче след await става callback на асинхронната операция. В .NET, примерно, асинхронните операции се, и не само те, се абстрактват с класа task. Класа task, също друго име в таковато в JavaScript, много често ползват promise. Затова това е нещо, което представлява операция, която в бъдеще ще даде резултат. Future е друг синоним. Promise, future или task. И те обикновено имат uncompleted и му се дава callback. Сега, методите, които са async, трябва да връщат task, и това компилатора ги раздробява. Връща таска, от метода и закача останалата част от метода като callback. Като както казахме, компилатора може да се оправи и да, да разглоби неща като цикли, неща като try-catch и така нататък, да ги вкара като съответните callbacks on error, on completed и така нататък, и да ги, той да ги подреди тези всичките неща. Това ни позволява ние да напишем кода точно както би било, ако е синхронен, само слагаме там, където са асинхронните изисквания, слагаме await keyword-а, и това означава, че метода ще бъде раздробен от компилатора и ще бъде закачен на callbacks. И цикъла, и всичкото така. И това ни дава един много-много по-прост код, отколкото спагетите от callback. Както казваш, имаше една статия callbacks are the new go to.
Ами да, всъщност да, то, те са си.
Да, то са си. И сега то фичър ни позволява компилатора да го направи цялото това go to. Компилатора закачи callbacks и така нататък. Това също става и с... и с енумераторите, обаче е малко по-трудно да се разсъждава за това. Има някои тънки проблеми, нали. Точно е това с къде, какво става с ексепшъните. Примерно, ако нямаш try catch, ексепшън отива в някаква друга нишка, ама къде ще отиде и така нататък. И Microsoft просто всички тези неща са ги обмислили много добре, специално когато се използват тези keywords, и са ги оптимизирали и са ги направили логични за асинхронни операции, а не за връщане на поредици от числа, примерно, или от елементи на колекция. Така, това е фичъра. Сега знам, че малко трудно се разбира без код да се види, но просто си представя, че пишете синхронен код, там където има асинхронно извикване, слагате await, и компилаторът ще отговаря на това да закачи останалия код като callback. И ако имате цикъл да се върне в началото, той ще закачи и следващия код ще го закачи пак като callback, да се върне от началото, да се направи цикъла.
Аз с едно такова питание имам, то това, ако го прави компилатора самичък, то какъв е проблема да го пусне на различни процесори?
Ами...
различни ядра. И тук да тръгне вече чиста паралелизация.
Проблем няма, значи... Това се управлява от едно нещо, което... ама ти тук... Добре, това се управлява от едно нещо, което се нарича scheduler. Тоест, те обекти от тип task, scheduler-а ги управлява на къде, на коя нишка да отидат. Проблемът е, че по принцип е възможно scheduler-а да качва всичко на различна нишка и да отиват на различни така. Обаче, управата е там, че ние обикновено ние асинхронните операции са ни чакане. Ти чакаш резултата от примерно от веб сервиса. И дет има един лав, всички компютри чакат с еднаква скорост. Нали? И на 10 ядра да чакаш същата работа. Нали? И асинхронните операции, нали, в Node.js, примерно, и така нататък, се използват за чакане най-често. Наистина, ти можеш да чакаш нещо, което е CPU intensive, можеш да чакаш другото ядро да сметне нещо. И да, има начини те неща да се пуснат и включително и автоматично на други нишки. Обаче това не е толкова автоматично, защото ти си казал, че това са CPU intensive неща и искаш да ги чакаш на други нишки. Нали? И да, може. Обаче, примерно, има такива неща като parallel for и онова самичко си раздробява for цикъла, всяка итерация отива на различно ядро и ги пуска едновременно, нали, някои итерации. Но ти тогава знаеш, че първата част не зависи, т.е. втората итерация не зависи от първата, разбираш? За да могат да се изпълнят едновременно. Има такива неща, обаче идеята на Async Await е друга. Идеята на Async Await е по-скоро за чакането или за операция, която се извърши някъде си, дали ще е на друго ядро или в уеб сервис на някакъв друг сервер, това е отделен въпрос. Въпросът е как кода ти да не спре, да не ти забие интерфейса, да не хабиш нишка и така нататък. И тогава, нали, това позволява, когато стигнеш до await, нишката се освобождава, отиват се вършат други работи и когато пристигне callback-а, тогава се продължава, ама метода продължава там, докъдето е стигнал. Нали? Точно както при итераторите, метода продължава там, докъдето е стигнал миналия път. И те даже си шерват кода, нали? В смисъл, то код, който пренаписва метода с callbacks, той е същия, който пренаписва метода с продълженията на, за итераторите. И сега, то фичър, според мен, ще е голяма работа. Къде го има в момента, в мейнстрим езиците го има само в C-Sharp, специализиран фичър, нали? Как ми итераторите могат да се използват за това, с малко допълнителен код библиотека. Но като специализиран фичър го има само в C-Sharp от мейнстрим езиците. Обаче, има един форк на Node.js, който сега не мога да сета как се казва, който има същия фичър. Има в едно, не знам форк ли е добре да се нарече, един допълнителен фичър на CoffeeScript, който се казва IceCoffee. И то в момента това е pull request за CoffeeScript, ама те не искат да го приемат. Който го има този фичър? Не искат да го приемат, защото генерираният JavaScript ще стане нечетим. Обаче за C-Sharp това не е много голям проблем. Нали, защото ти така един, че кода, който генерира C-Sharp, не е human readable, нали, C-Sharp компилатора. И у кода няма да е, байт кода няма да е human readable, така или иначе. Така, има в TypeScript, Anders, да свети името му, казва, нали, това ни е top request, обаче няма да го сложим, защото на TypeScript целта му е резултатният JavaScript да е много-много близо до JavaScript и да може да се използва като JavaScript, разбираш? И обаче той какво казва? Генераторите, т.е. този същия фичър е предложен и много вероятно да се приеме за следващия стандарт на JavaScript. И тогава те може да имплементират async await като сравнително четим код в JavaScript през итераторите, т.е. да направят ето хак, дето аз разправях, да го сложат в компилатора и да се получи пак human readable код, пак код, който е близо до това, което си написал, и той използва генераторите, за да направи този фичър. Другаде, в F-Sharp го има, почти подобно, не точно същото нещо. Питам се след още езици. За сега имплементацията в някакви такива форкове, дето полуекспериментални, дето някой дава зор. За мен няма съмнение, че този фичър ще влезне, ще стане масово в езиците, както стана с ламбдите. Ламбдите почна са от... Те от много давна ги има, но въпросът е, че като се повлече крак един път и всички ще ги имат, защото се вижда, че е хубаво. И това нещо, аз понеже го ползвам сега, запиша Windows 8 апликейшните и за Windows Phone с една библиотека, даже за Windows Phone 8 го има, а пък за Windows Phone 7 с една библиотека може да се добави, и го ползвам по цял ден и кода става много-много по-прост, отколкото ако трябва да се навърже callback. Нали, става се едно, представете си просто разликата между код, в който никъде нямате callback и всяко извикване го чакате на място да свърши. Нали, извиква се кода и резултат се взима там, независимо блокира се екзекюшена и продължава. Колко по-прост тази кода, отколкото ако се навържат трите callback-а. Просто си представете кода, който аз ви казах. Един цикъл, в него try-catch, извикване на web service 1, резултата от него като аргумент на web service 2, резултата от web service 2 да се сложи на интерфейс. Това нещо с callback да го направите, става едно 5 пъти повече код и 5 пъти по-объркан код. И точно за такива неща, това async await направо ти спасява живота и много по-лесно го прави да се мисли. Да, има си пенизи, има неща, които трябва да се знаят. Какво ще стане с нехванати exception? На коя нишка ще се изпълни резултата? Това зависи от диспатчера и шедюлера и така нататък. Има някакви такива пенизи, но те се, в смисъл, научават се такива и всичко става много по-лесно, защото колбаците са трудни. Колбака е, нали, като все едно вместо цикли да пишете голто. Нали. Точно това се получава. И сега, примерно, както споменах, async debugging, сега едно което са направили, вече Visual Studio, когато се продължи екзекюшена, в call stack-а се вижда кой е бил първоначалният метод, който е вързал callback-а, който е назначил callback-а. Преди callstack-а се губише. губи се call stack-а и остава само метода, който е викнал, нали, някъде от фреймворка, идва, асинхронната операция приключи, то call stack се виждаше. Сега това, което са направили, е ти дори виждаш call stack-а на кой метод е извикал този метод, който има await в него. И това, сега аз ще дам няколко линка. Добре е това да се види с код, защото иначе малко трудно се разбира, аз не знам, ти разбираш ли за кого?
Аз успях да разбера за какво става въпрос, защото подобни концепции съществуват в Python от доста време, а в момента няма такова нещо застъпено в PHP все още, но първо трябва да вкарат генераторите и IOT сега в PHP, и след това най-вероятно ще го вкарат, но на мен концепцията принципно ми е ясна. Но мисля, че е добре, между другото, защото ти тук наблегваш точно този проблема с спагети код и много множеството callback. Ако примерно езика няма този фичър, как ти какво правиш, за да улесниш този проблем? Защото аз знам какво правя, я кажи ти какво правиш, какъв подход взимаш, за да се реши този проблем. Да се намали спагетито. И сложността на кода.
Ми не знам, смисъл.
Ами има си шаблон за това. Коротин шаблон, примерно, може да си ползваш.
Кой?
Коротин. Шаблон за коротин. Така се казва, корот.
Да. Не съм много запозната, ама не знам, аз освен концепция за task, нали, или съответно promise или future, то коротин май беше нещо подобно, аз ако помня правилно.
Да, той не е от тези в книгата, нали, Design Patterns оригиналната, където и той се появява в последствие. Може би се бъркам за името.
Да, ами то те итераторите ги дават като коротин.
Да, но въпросът е, че си имаш шаблон, който
pipes, да.
Който точно ти прави тази изолация между колбайковите и ти ги в смисъл, оправя спагетито. В смисъл, нарежда. Ама, пак сложно е писането.
Именно, много по-сложно е.
Да.
Даже тук сега нямам статата на Wikipedia за коротин, те накрая избиват на генератори. Нали, смисъл, те пак говорят за IoT и за това. Тоест, ти трябва да имаш, за да стане. Та езика не може да не поддържа нещо.
Да, естествено, толкова, ако езика ти не поддържа IoT, ти тогава си.
Ти няма как да разцепиш кода на две парчета. Няма нещо, което да разцепи код, който е монолитен, така линейен код, да го разцепи на две парчета. Затова ти трябва нещо като. Аз не казвам, че той е ясно, че самия async await като концепция не е такова. Просто за първи път някой специално вкарва физика поддръжка за оптимизира употребата на coroutines, ако искаш, да ги оптимизира за точно асинхронни неща, а не ти да си правиш патърна, примерно през iterators или generators или нещо такова.
Да. Това е удобство, да, но и другите го приемат, аз за точно не задаваш така въпроса.
Както казах, примерно в CoffeeScript го имат направено, само не искат да го приемат заради това, че генерира в момента много грозен JavaScript. А в момента генерира грозен JavaScript, защото JavaScript няма generators. Generators няма. И ако се приеме да има generator, и в TypeScript това не искат да го слагат. Защото чакат да има generators и вика, ние ще таргетваме generators. И това е.
Абе, ние знаеш, че трябва да вземем да направим нещо като мини тема някой път точно да обясним, защото знаеш колко хора срещам, които като тръгна да им обяснявам за IoT и за генератор си, ма гледат си ни празни, стреснати погледи, какво е това нещо, а концепцията е толкова проста. Може би трябва да го разясним това нещо, да. Но то от коментарите ще стане ясно, между другото.
А то точно, между другото, има една много сериозна теория, дето хич не е проста. За математическа теория, която подплатява тези неща с IoT, MIoT и така нататък, и е това, че тя се нарича Continuation Passing Style. И всъщност, нали, ние IoT го обясняваме като метода бие пауза, примерно, и втория път, като го извикаш, продължава оттам.
Да, Passive State и продължава откъдето си стигнал.
Обаче, за как се доказва и как се прави трансформацията на абсолютно всеки код към такъв код. Има една математическа концепция, която примерно ти знаеш, че той е Turing Complete и може да напишеш всеки код само с функции, които функциите без цикли и такива неща, if-ове дори, не, if-ове трябва да има, трябва да има, функциите никога не връщат резултат. Всяка функция заминава надолу в следваща функция, като callback, разбираш? Всяка функция, ти като я пишеш, даваш остатъка и на callback. Има математическа теория как абсолютно всяка поредица от действия може да се превърне, може да се направи на такива callbacks, callbacks, callbacks и си има много стройна алгоритъм, който да ги превръща тези неща. И той наистина е много сложен. Нали? И особено пък ако виж резултата, нали, в смисъл, даваш един сложен код, който си написал с for, с try catch, не знам какво си, с рекурсия, ако щеш, нали, всякакви такива неща, и после като видиш как това е превърнато в върволица от callbacks, само че сега целта ни не е да постигнем това, целта ни е да постигнем обратното. Нали. И компилатора, понеже знае как има го този алгоритъм, който от всяка поредица от действия може да направи continuation passing style, те го използват и ти пишеш нормален код, онова прави callbacks. Нали. И това е това фичър. И аз за това като разправям, примерно, че за мен е абсурдно, нали, в смисъл, според мен в момента, днеска, е по-добре да се пише такъв код, който се пише на Node.js, е по-добре да се пише на .NET. Заради е това. Само заради е това.
Тук ще поспоря с тебе, че определено да. Тук между другото не съм съгласен с тебе, че това е наистина страхотно удобство. Даже не знаех, че някой ще е тръгнал да прави усилия към подобно нещо. Но недостатъците от писането на фронтенд с .NET са...
За Node.js ще говоря.
Извинявай.
За сървърните,
че то стана малко късно вечерта, взех да се отплесвам и аз вече, да.
Защото там те по цял ден това правят, пишат callbacks. А, нали, това е фичъра, който ти решава проблеми, нали? Масовата заблуда, че само Node.js има асинхронно I.O., което естествено всеки език има асинхронно I.O. Но това е вече друга тема. Може би ще имаме някой ден гост, така уреждам там едни неща. И това е. Но, както казах сега, примерно един от фичърите, който дойде, този фичър го има от година и нещо, от миналия билд, ако не се лъжа, излено официално. И сега вече има и дебъгинг, то ти пази callstack-а. Ти си в callback-а, обаче виждаш кои методи са извикали метода, на който резултата е тоя callback. Разбираш?
Току-що повиши заплатите на всичките .NET програмисти с няколко пъти. Така референция към вица за как се плаща на джависти.
Да.
Като се гледа дълбочината на стака.
Ще кажа днешния виц. C++ кода изглеждал като псовни в анимация. Нали? Там ги с звездички, удивителни амперсанти и такива символи ги нарежда. C++ кода, като се наредат символите, изглеждал като...
C++ кода изглеждал.
Така. Да, защото нали, има много символи, много хевия на символи. Затова,
първо да ти кажа, би определено по това.
Да.
Мои символи. Първо определено е лидера в
това. То може оттам да идва този майтап, между другото.
За първо е по-подходящ.
Защото днес го чух в един разговор за C++ и го изтефи. Вика, да, и кода ти почва да изглежда като псовни в такова. Нали, указателя към указателя към указателя, три звездички, нали? И после достъпване с стрелкичка на филда и айде, то отиде.
Да, точно. Еми то обикновено е такъв е резултата, защото, нали знаеш, вица за Иванчо и ябълките, нали, как се учи C++ с вица за Иванчо и ябълките. Нали, Иванчо имал две ябълки и взял една, колко са му останали? Пет, защото никой не е казал колко ябълки е имал преди това.
Да.
Извода, нали, винаги си нулирайте паметта.
Да.
Нали, Иванчо имал две ябълки и взял една, колко са му останали, минус една. Нали, никъде не е оказал, нали, кой друг използва този ресурс, винаги си така нататък.
Да, имаше за нишките, имаше едно.
Те са 15-тина такива правила, които наистина, между другото, всеки трябва да ги знае, но това е да не бягаме много от темата.
Да, той е дълго. Така.
Това е много дълго.
Аз исках да говоря за тази тема, освен че нямаше кой друг да говори за нещо друго. Исках да говоря за тази тема, защото според мен от сега нататък често ще съобщаваме новини, като в CoffeeScript включиха Sync Await, в Python включиха Sync Await.
И в Python е решено по подразличен начин. Има подобно нещо, то е решено на малко по-различен начин.
Ами, аз както казах, мога да се ползва библиотека, която да такова. Сега аз не съм много сигурен Python дали има нишки, защото няма...
Има.
Има support за нишки, така ли? Просто не знам, защото ако има support, ако не използва нишки, примерно JavaScript не използва нишки, нали, обикновено. Ако няма нишки, то тогава може да се използват генераторите без почти никакъв такова, без почти никакъв недостатък. Защото те повечето неща в .NET в Async Await са направени точно за етки неща. Ако се хвърли exception на друга нишка, как той exception да не убие другата нишка, а да стигне до тая нишка, примерно, нали? Не хванат exception, да се премести не хванати exception от тая нишка в тая нишка, която е по-логично. Да? Етки неща са много, понеже моменти са много тънки, значи асинхронното програмиране и програмирането на нишка, в принцип, много тежък проблем. Много тежък, може би най-големия проблем на практичното програмиране в наши дни. Нали, става въпрос, ако има един проблем да се реши практически кой ще е днеска, нали, в стандартните езици за програмиране, това ще е това. Нали, да се направи лесно да се програмира с нишки, ама никой не го е измислил. Защото
те има... Това ти е парализация, човек. Ти ако това го направиш, то значи всичко, че можеш да го парализираш.
Което това е много труден и нерешен проблем и това е един от подходите, нали? И затова, точно така, ако няма нишки като нишки, в Python, примерно, ако е JavaScript, тогава може да се използва директно. Ето, той...
Това да не си го казал на никой, ще те бият с камъни питон да няма нишки. Ще те бият с камъни на място.
Ами, не знам, защото, примерно, JavaScript няма пък в, примерно, в езици като Go са ползват други. Той в JavaScript вече, нали, с Web Worker, са ползват други подходи, нали, които заместват някакви по-аспектно ориентирани, нали, такива.
Да, виж, в PHP няма нишки.
Да, добре, само казвах го това, нали, защото не знам как е и мисълта ми е, че използването на генератор с тогава без друг такова, то пак е по-хубаво от нищо да не използваш, но има проблеми с това да се използва, защото с ексепшените, нехванатите ексепшени не се знае как ще убият програмата точно. По какъв
ред. Да, там е забавно, определено. Да.
Но аз нямам, за мен няма никакво съмнение, значи първо това е един от най-красивите хакове с итераторите, ще дам линк към, значи аз имам и видео от моята презентация, обаче не е много хубаво качеството, пък аз нали не съм най-добрия за това, така ще дам видео към един, дето обяснява как хака се изпълнява в C-Sharp, той е автор на библиотеката за C-Sharp, която го правеше това, и ще дам и как изглежда фичъра, крайния вариант. Защото според мен това е най-красивия хек и според мен тази техника ще става все по, да я наречем техника или патърн, ще става все по-популярна и ще навлиза все повече езици, ще имат някакъв вид сапорт за това. И смятам, че от сега нататък много човек ще ги споменавам в новините. Ами, еди, кой си, нали, прие сапорт за Async Await и така нататък.
Добре, дано, защото наистина концепцията мен много ми харесва. В смисъл наистина не знаеш, че съществува. Ами добре, имаме още нещо, което да казваме по темата? Тогава?
Не. Ами, то беше и така, я сериозно записахме.
Да, точно заради времето и тя наистина самата тема, тежичка се оказва малко темата.
Тежка е, без показване е много тежка.
Много е тежко без показване, ще ако има показване е по-визуално. Но добре, ще видим всъщност от реакцията на хората по коментарите, всъщност дали не сме минали границата вече. Да. На някаква такава, но както и да е. Добре, ами тогава до чуване.
До чуване.